Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 26. mart i zvijesti dana izdvajamo. U Podgorici i Danilovgradu saslušano 59 sumnjivih Rusa i Japanaca. U Belgiji uhapšene 3 osobe, briselski aerodrom neće se otvoriti do 29. marta. Papa osudio anesteziranu svijest Europe prema izbjeglicama. U noći subota na nedjelju počinje ljetnje računanje vremena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U akciji službenika uprave policije u petak je na informativni razgovor privedeno i saslušano oko 60 stranih državljana iz Rusije i Japana koji već neko vrijeme borave u danilogradskom hotelu Perjanik i Podgoričkoj Ramadi, objavile su Vikend novine. Vijesti su objavile da je riječ o članovima sekte Vrhovna istina sudnjeg dana, čijih su 200 članova osuđeni zbog terorističkog napada gasom u Japanu 95. godine. Specijalna akcija koju je policija izvela u saradnji sa partnerskim bezvijednostnim službama uslijedila je nakon razmjene obavještajnih podataka u dužem vremenskom periodu. Oni su se odnosili na sumnje da u Crnoj Gori boravi grupa stranih državljana koja pripada stranim organizacijama, a koje su u prethodnom periodu se dovodile u vezu sa nasilnim djelovanjem u inostranstvu. Policija izuzela veliki broj stvari, između ostalog i 205 različitih elektronskih uređaja, mobilnih telefona, tablet računara, laptopova, SIM kartica, USB memorija, rekao je neimenovani izvor Vikend novina, dodajući da će svi zapljenjeni uređaji biti upućeni na forenzičko vještačenje. Građani su u projektu 1000 plus stanova u prvoj sedmici predaje dokumentacije dostavili 532 aplikacije, saopštio je direktor direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović. Više državno tužilaštvo u Podgorici uložilo je žalbu na rješenje Višeg suda kojim je sutkinja Vesna Moštrokol odbila optužni prijedlog tužilaštva protiv poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića i Slavena Radunovića, koji se sumnjiče da su pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja tokom protesta u Podgorici 24. oktobra. Prema ocjeni sudije Višeg suda nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivično djelo koje je predmet optužbe. Lozničanka Marija Milovanović je na sudu u petak izjavila da ne poznaje niti ikada vidjela Raška Konjevića. Inspektor Đoka Golubović mi je nudio novac da pomenem Konjevića u istrazi, ali sam to odbila i blokirala njegov broj, rekla je Milovanović na pretresu suđenja Goluboviću, koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja i montiranja seks afere sada već bivšem ministru policije Rašku Konjeviću. Mitropolit Crnogorske crkve Mihajlo optužio je mitropolita Srpske crkve Amfilohija da sije mržnju prema muslimanima. Sveštenici Cetinske filijale Beogradske patrijaršije s vremena na vrijeme svojim izjavama vrijeđaju muslimane, tvrdeći da je islam lažna vjera, ocijenio je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Policijska akcija koja se u toku noći provodila u dijelovima Lipkovskog kraja i selo Aračinovo u Makedoniji je završena. Prema nezvaničnim policijskim izvorima akcija je preduzeta zbog migrantske krize. Policija za sada ne potvrđuje spekulacije da je navodno sa Kosova ušla naoružana grupa. Makedonski MUP najavljuje zvanične informacije u toku dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgijska je policija uhapsila još 3 osobe u sklopu istrage u samoubilačkim napadima u Briselu i otkrivene su nove povezanosti sa prošlogodišnjim napadima u Parizu. Iz kancelarije belgijskog državnog tužioca saopšteno je da je policijska operacija povezana sa nedavnim hapšenjem islamiste Rede Kriketa u Parizu, koji je ranije osuđen u Belgiji i osumnjičen za planiranje napada. Od četvrtka 24. marta u Belgiji je uhapšeno 9 osoba i dvoje u Njemačkoj u sklopu operacije evropskih vlasti protiv militanata takozvane islamske države koji su povezani sa bombaškim napadima u Briselu u kojima je poginula 31 osoba i u Parizu u novembru prošle godine kada je poginulo 130 ljudi. Danas je saopšteno i da briselski aerodrom neće biti otvoren za saobraćaj prije 29. marta. Irački zvaničnici u subotu su saopštili da je bilan žrtava u napadu bombaša samoubice takozvane islamske države na fudbalskom stadionu u Iskanderiji povećan na 41, a da je 105 osoba ranjeno. Bombaški napad dogodio se tokom utakmice na malom stadionu u Iskanderiji oko 50 km južno od Bagdada. Militantna islamska država preuzela je odgovornost za napad, navodeći da su meta bili šiitski borci. Sirijske oružane grupe zauzele su u subotu grad Al-Almiriju, sjeverno od drevne Palmire, objavili su sirijski državni mediji. Prema njihovim navodima, sirijske snage su zauzele Al-Almiriju nakon žestokih sukoba sa militantima takozvane islamske države. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u subotu je kritikovao strane diplomate jer su prisustvovale sudskom procesu u Istanbulu protiv dvojice novinara koji se suočavaju sa doživotnom robijom zbog kontroverznih optužbi za špijunažu. Ko ste vi, šta ćete tu, rekao je Erdoğan u televizijskom obraćanju u Istanbulu. U petak je počeo sudski proces protiv glavnog i odgovornog urednika lista Cumhuriyet, Cana Dündar'a i šefa dopisništva tog lista u Ankari, Erdema Gula, koji su optuženi za špijunažu. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo osudio je u petak večer, tokom završne molitve na Veliki petak prema Gregorijanskom kalendaru, anesteziranu svijest Europe prema izbjeglicama. Sredozemno i Egejsko more su postala nezasitna grobna mjesta i slike naše bezosjećajne i utrnule anestezirane svijesti, rekao je Papa tokom molitve u Rimskom Koloseumu. I na kraju, ljetnje računanje vremena u Europi počet će noćas kada satove treba pomjeriti 1 sat unaprijed u 2 sata u noći između subote i nedjelje, kazaljke na satovima treba pomjeriti 1 sat unaprijed na 3.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Nakon vijesti subotom, uobičajeno pregled sedmice za nama. Utorak ujutro 22. marta takozvana islamska država još jednom je izvela teroristički napad na europskom tlu i to u srce administracije u Briselu. Bombaši samoubice napali su briselski aerodrom i metro stanicu Malbek u blizini institucija Europske unije. Poginula je 31 osoba, oko 300 je ranjeno, 60 je još u kritičnom stanju.
Dogodilo se ono čega smo se plašili. Teroristi su danas na aerodromu Zaventem i metro stanici Malbek počinili masovna ubistva.
Svjetski zvaničnici oštro osuđuju napade, izražavaju saučešće građanima Belgije i pozivaju na solidarnost. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je ovo samo još jedno podsjećanje na to da svijet mora da se ujedini u borbi protiv terorizma i Belgiji obećao pomoć Sjedinjenih Američkih Država.
Misli i molitve američkog naroda su zajedno sa narodom Belgije. Izražavamo solidarnost sa njima i osuđujemo ove nečuvene napade na nevine ljude.
Velika Britanija će također učiniti sve što je potrebno da bi se pomoglo Belgiji, ali, kako je rekao Cameron, osigurat će i sopstvenu zemlju.
Ovo su teška vremena. Moramo učiniti sve da zaustavimo teroriste i da im damo do znanja da dokle god napadaju naš način života i nas zbog toga što jesmo, mi ih nećemo opustiti da pobede.
U danima koji su slijedili potvrđeno je da je ista ćelija takozvane islamske države koja je izvela napade na Pariz 13. novembra odgovorna i za ove u Briselu. Na ulice evropskih gradova pojačane su mjere bezbjednosti i izvedene duge cijevi na svakom koraku. A osim hvatanja preostalih članova ćelije islamske države, službama bezbjednosti i analitičarima sigurnosti ostaje da odgovore na pitanje kako je Molenbeek, okrug udaljen od zgrada briselske administracije na samo par minuta, postao rasadnik terorističke mreže koja je u samo par mjeseci izvela dva dobro organizovana napada na europskom tlu. U četvrtak istorijski događaj. U po mnogima najvažnijem procesu na europskom tlu nakon Ninberga Haški tribunal 24. marta osudio je Radovana Karadžića za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
Vijeće stoga osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina.
Radovan Karadžić osuđen je za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u presudi koja će, kako je rekla Nataša Kandić, predstavljati prepreku za svaki pokušaj revizije zločina počinjenih u ratu od 1992. do 1995. godine. Proglašen je krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Mnogi su očekivali doživotnu, među njima i Jeffrey Nice, nekadašnji glavni sudija na suđenju Slobodanu Miloševiću, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je Karadžiću kazna preblaga i da bi doživotna robija bila jedino pravedna. No Refik Hodžić, direktor Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, ipak kaže:
Iznad svega toga stoji činjenica da je Karadžić dokazano koristio istrebljenje i genocid u svrhu ostvarenja svojih političkih ciljeva. Stoji činjenica da će on umrijeti u zatvoru i mislim da uz duboko otvoren razgovor o činjenicama koje su utvrđene o tom vremenu, njegovim motivima, njegovim djelima, mi konačno treba da zaboravimo to ime i da počnemo da se bavimo posljedicama njegovih zločina radije nego Karadžićem kao osobom.
Reakcije građana koje ćemo za ovu priliku izostaviti bile su naravno različite u odnosu na to da li smo ih bilježili u Sarajevu, Banja Luci ili Beogradu. Za vladu Srbije presuda Karadžiću je pitanje od najvišeg državnog značaja, pa se premijer Aleksandar Vučić tim povodom sastao sa patrijarhom srpskim Irinejom, zakazao posebnu sjednicu vlade samo o tome, upozoravajući da neće dozvoliti ukidanje Republike Srpske. Analitičar Aleksandar Popov.
Priča o tome da će presuda Karadžić utisati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malo decu koja je držala vodu.
Ponašanje zvaničnika Srbije koji se ježe od Haga, ali hoće u Evropsku uniju, književnik Filip David ovako je komentarisao.
To su reči koje slušamo od odvođenja Miloševića u Hag. Taj Hag je ovdje postao neka crvena marama za sve one koji su neprijatelji Evropske unije, koji su protiv suđenja zločincima, ratnim i tako dalje, ali je onda čudno malo da se govori o evropskom putu, da se ne prihvata Hag. Mislim, jedna politika koju bih rekao, jedno ime imam samo da je to licemljena politika. Jedno se priča, drugo se radi. Eto, to je i zato nama ovdje nema pomaka nekog.
Crnogorske zvanične adrese u četvrtak kada je izrečena presuda bile su jedine u regionu i šire koje nisu imale reakciju niti komentar na presudu Radovanu Karadžiću. U petak ujutro oglasio se i to na preskonferenciji drugim povodom na novinarsko pitanje predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić koji smatra da je presuda Karadžiću u funkciji skidanja kolektivne odgovornosti.
Pa radujem se da je pravda jako spora dostižna i da odgovaraju pojedinci, političari, oni koji su uzeli Božju moć da odluču ime naroda, da uzmu ime naroda, tako da ovo najbolji način da se oslobodi od odgovornosti, bilo kakva pomisao o kolektivnim odgovornostima, da odgovaraju pojedinci, da se pošalje poruka da oni koji donose odluku ime naroda ne mogu se sakrivati za naroda, da odgovaraju po pravdi, a da politika zločina je politika konačne kazne za zločince.
Činjenicu da se gotovo ni jedna državna institucija Crne Gore nije oglasila povodom presude Radovanu Karadžiću za genocid i ratne zločine, a da se ni mediji tom istorijskim događajem nisu naročito bavili, za naš program komentariše Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ćutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžiću ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Presudu Radovanu Karadžiću za genocid i druge ratne zločine zbog kojih je osuđen na 40 godina zatvora treba svi da poštuju i ona bi mogla biti početak pomirenja među nekada zaraćenim stranama u Bosni i Hercegovini. Rekao je u kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa pravni savjetnik američke ambasadorice u Crnoj Gori Erik Larson sa nekadašnjim međunarodnim tužiocem u odjeljenju za ratne zločine u Bosni i Hercegovini razgovarao je Predrag Tomović.
Mr. Larson, yesterday UN War Crimes Court convicted Mr. Karadžić. Gospodine Larson, jučer je Međunarodni sud za ratne zločine proglasio krivim Radovana Karadžića za genocid, kao i u ostalih 9 tačaka optužnice za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Da li je na taj način zadovoljena pravda i pružena odgovarajuća satisfakcija za žrtve i one koji su izgubili članove porodice u tom ratu?
Well, first I'll say that I was a war crimes prosecutor in Sarajevo.
Prvo bih želio da napomenem da sam ja u Sarajevu radio kao tužilac za ratne zločine, a također i u okviru Euleksa u Prištini, ali nikada nisam krivično gonio ni jednog optuženika za ratne zločine. Ja se zaista nadam da će ova presuda biti prvi korak ka ostvarivanju pravde za žrtve i njihove porodice koje to čekaju tako dugo. Ja mislim da svi moramo poštovati ovakvu presudu koja bi mogla također biti i prvi korak ka pomirenju.
How do you comment that he is found guilty of... Kako komentarišete to što je Karadžić kriv za genocid, ali nije osuđen na doživotnu robiju, kao na primjer pokojni Zdravko Tolimir, koji je također bio proglašen krivim za genocid?
Again, as I mentioned...
Ponovit ću što sam već rekao, ja tamo nisam učestvovao direktno u suđenjima i mislim da je prava adresa za to pitanje sud za ratne zločine.
Voice directly to the trial panel of the ICTY.
Kaže Erik Larson, nekadašnji međunarodni tužioc u Odjeljenju za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, sada pravni savjetnik ambasadorice Sjedinjenih Država u Crnoj Gori. Da li će presuda Karadžiću doprinijeti pomirenju ili produbiti jaz? O tome će biti riječi u temi sedmice danas u našem regionalnom programu u 18 sati i sjutra u ovom terminu u 13.30. A za ovu priliku Dženana Halimović je izdvojila.
U temi sedmice vraćamo se presudi protiv Radovana Karadžića, osuđenog na 40 godina zatvora pred Haškim tribunalom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Ključno pitanje nakon presude je kakve će posljedice polučiti, te hoće li i koliko ona doprinijeti pomirenju. U Bosni i Hercegovini reakcije su očekivano podijeljene. Kardinal vrhbosanski Vinko Puljić ipak podcrtava ključni element koji bi presuda trebala donijeti.
Da svi mi u ovom društvu, ako ga želimo izgrađivati pozitivno, moramo svaku stvar nazvati pravim imenom. Zločin je zločin, bez obzira koga je učinio. I ako nećemo zločin osuditi i od zločina se ograditi, opasnost je da smo i sami sudionici zločina.
Hrvatska politika i nevladin sektor jedinstveni su u ocjeni kako Haška presuda Radovanu Karadžiću neće oživjeti mrtve, ali je poruka da će zločin biti kažnjen. Govori bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Na ovaj način je sud pokazao, koliko god on bio politiziran, da je on ipak izvršio svoju ulogu najvećim dijelom, jer takvi zločinci kao što je Karadžić ne bi nikad došli pred lice pravde da nije bilo Haškog tribunala.
Nenad Prokić, dramaturg, o tome kakvog će efekta na promjenu političke klime u Srbiji imati presuda Karadžiću, kaže...
To neće promijeniti sliku ni nabolje ni nagore koja je ustoličena o srpskoj ulozi u ratu u svetu. Da li je ona pravedna ili nije pravedna, to će se govoriti doveka. Danas smo vidjeli da Biljana Plavšić govori o tome da je Clinton napravio Srebrenicu. Tako da vjerovatno ćemo saznati da je moj deda Petronije to napravio na kraju. To su sve mutacije jedne iste politike. Zločini žrtve se pomenu samo onda kada neko kaže nama da smo ih mi pravili, a mi kažemo a vidi šta ste vi pravili.
Temu sedmice slušajte u subotu 26. marta u 18 sati.
I pri kraju ovog bloka još jedna satirična sličica o balkanskim prilikama. U vrijeme presude Karadžiću, neposredno pred izricanje, koliko prošlog vikenda, Milorad Dodik na Palama je otvorio studentski dom dr. Radovan Karadžić. Predrag Lucić o tome se i satiričnog ugla osvrnuo.
Jeste li čuli, kumo? Verujte bez šale, Karadžić se Raša vratio na Pale. Nisam čula, kumo, tu vez srcu dragu, pa zar nije Raša u hapsu, u Hagu? Telom je u čorci, a duhom sa nama, u studentskom domu živi na Palama. Izvinite, kumo, što pitam ko blenta, ko doktor Raše napravi studenta? Nije Raša student, već studentski smeštaj, po njemu se zove i dom i nameštaj. Ovako je bilo, verujte bez šale. Mile Dodik Rašu vratio na Pale. Svi studenti došli ispred doma stoje. Mile Dodik poče predavanje svoje. Karadžić je ličnost akademski sveta, jer bez njega ne bi bilo fakulteta. Katedre ni klupe, znanja ni nauke, zato je u Hagu i stavljen na muke. Ovaj dom studentski nek se po njem zove, da vam doktor Raša dolazi u snove. Eto tako, Mile, dom prozvao Rašom, nazdravljo mu nazdravljo i čašom i flašom. Nazdravljao mu nazdravljao od srede do petka, u subotu sabajle opet iz početka. Kad dovoljno nazdravi, Mile Dodik smatra, mladost će da nastavi telo psihijatra. Ništa drugo da ne uči dečurlija ta, sem Rašine pesme spala, rata rata ta.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na činjenicu da je osuđenik za ratne zločine na Palama dobio dom po koji nosi njegovo ime.
Slobodna Evropa.org.
Još smo na temi ratnih zločina. Tokom sukoba na Kosovu smatra se da je oko 20.000 ljudi preživjelo seksualno nasilje. Skupština Kosova je 2014. potom 2015. odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata na Kosovu uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njegovih porodica. Ovim se reguliše status i prava silovanih osoba i obezbjeđuje im se penzije u iznosu od 300 eura. Trenutno je na Kosovu u toku prijava za priznavanje statusa ovih žrtava. A za Radio Slobodna Evropa su prethodno govorile neke od žena koje su bile žrtve seksualnog nasilja. Po prvi put danas govori jedan muškarac albanske nacionalnosti koji je bio seksualno zlostavljan u Prištini tokom rata 99. godine. Zabilježio Arton Kunjuševci, priredila Amra Zajneli.
Tokom rata na Kosovu nad vama je izvršeno nasilje. Šta se desilo?
Za vreme rata srpske snage su nas isterale iz sela gde smo živjeli. Došli smo u Prištinu. Sa porodicom sam se smestio u jednom nasilju gde sam ostao dugo i to smo doživjeli najgore što jedna porodica može da doživi, kao što je bio slučaj sa mnogim drugim porodicama u Prištini. U tom nasilju, kao i mnogim drugim, bilo je policijskih punktova, ali smo morali da izlazimo iz kuće kako bi obezbedili egzistenciju. Tog dana kod nas su došle srpske snage i rekli su mi da moram da odem do jedne škole da uzmem nekakve identifikacione kartone. Izašao sam i otišao do centra Prištine preko puta Ministarstva unutrašnjih poslova. Istovremeno sam tražio da kupim hleb. U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao. Zvali su ga Ante, imao je nešto na čelu visok 2 metra, a pravo prezime mu je bilo Antić. Maltretirali su me na najgori mogući način. Srećom, tokom maltretiranja naišao je jedan oficir i viknuo im na srpskom, Bog vas ubio, šta to radite? Oni su pobegli, obukao sam se i onda izašao. Nisam znao nikuda hodam. Završio sam kod gradske bolnice.
A mundesh me konkretisht na tregosh në cilin vend ju ka ndodhur?
Gde se tačno dogodio ovaj slučaj? Da li mislite da je bilo još takvih slučajeva?
Na restoranu Beograd u Ćuji.
Meni se ovo dogodilo u restoranu Beograd koji se nalazi u prizemlju jedne zgrade, sada preko puta bioskopa ABC. Tu su bile još dve devojke, ali o njima ništa ne znam. Prisutan je bio jedan Albanac koji je sarađivao sa srpskom policijom u to vreme, ali izgleda da nije dobro obavljao svoj posao i tu su ga također prebili. Toliko mogu da kažem o tom mestu.
Koliko dugo ste tu bili?
Oko 40 minuta.
Da li su vam nešto rekli?
Svašta, ubićemo vas sve, ubićemo vam decu, zaklećemo vas sve u Prištini. To su govorili na srpskom. Znao sam srpski i zato sam ih razumeo.
Onda ste se vratili svojoj porodici?
Da, otišao sam kući kod svoje porodice, ništa nisam govorio, loše sam se osjećao. Ukućani su mi pitali šta mi je, govorio sam da se ništa nije desilo, ali sam kasnije sve ispričao supruzi. Nakon nekog vremena saznao sam da jedna osoba prikuplja podatke o silovanim osobama.
Da li vaši bližnji znaju o tome šta vam se desilo?
Nisam teo nikome da kažem, ni braći. Na Kosovu se svašta priča i nisam imao potrebe da im kažem. Razgovarao sam sa odgovarajućim institucijama kojima sam verovao, a kako bi uradili nešto u moju korist i u korist moje supruge.
Šta očekujete od institucija?
Od institucije očekujem da upoznaju međunarodnu zajednicu Ujedinjene nacije da je izvršeno sistematsko silovanje nad ženama, ali i nad muškarcima. Neka se jednom zauvek ubede i Ujedinjene nacije da je na Kosovu izvršen genocid u svim oblicima.
Da li ste aplicirali za priznavanje statusa preživjelog od seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu?
Čekam da se preko jedne kancelarije na Kosovu, gde sam prijavio slučaj, ovo sredi. Slučaj sam prijavio još pre 17 godina.
Šta imate da poručite drugima koji su možda prošli kroz ovo iskustvo?
Ukoliko su bili poniženi tokom rata od strane srpskih snaga, oni to moraju da prijave, a ne da čekaju posljednji trenutak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na kraju o izbjeglicama. Već 20 dana u međugraničnoj zoni Makedonije i Srbije 230 izbjeglica iz Sirije u malim kamperskim šatorima istrajava u čekanju da nastave put ka zemljama zapadne Europe uprkos zatvaranju balkanske rute. Bez obzira na katastrofalne uslove, oni odbijaju da napuste to područje u nadi da će se granica Srbije ipak otvoriti. Zabilježili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Kiša pljušti po tankim kamperskim šatorima u kojima su čitave porodice. Iz njih izviruju deca. Potoci vode koji se slivaju stvaraju blato u ovom malom improvizovanom kampu koji nazivaju Mali domeni.
Very bad situation. Look at our tents.
Situacija ovdje je veoma loša. Pogledajte samo naše šatore. Većina ljudi ovdje je bolesna, naročito deca.
Especially the children.
Kaže nam Ahmed dok u kišnoj kabanici i gumenim čizmama prolazi sa nama kampom. Par desetina šatora je na livadi između punktova makedonske i srpske policije. Izbjeglice su ih podigle na mestu gdje ih je zateklo zatvaranje balkanske rute. Od tla ih deli samo tanka šatorska podloga. U sredini tog improvizovanog kampa nekoliko mobilnih toaleta.
About 20 days we are here.
Ovdje smo već oko 20 dana. Pre toga bili smo oko 15 dana u kampu i domeni, potom ušli u Makedoniju i ostali jedan dan u kampu Đevđeli. Tu smo uhvatili voz i došli ovde. Ušli smo i makedonska policija nam je na papire udarila izlazne pečate, ali kada smo stigli do ove tačke zaustavila nas je srpska policija koja je zatvorila granicu.
Ovaj mladić iz ratom razorenog Alepa želi da ode u Nemačku. Kaže da mu je tamo porodica. Objašnjava nam da su u ovom šatorskom naselju uglavnom Kurdi iz Sirije. Jedan čovjek nas poziva i pokazuje nam šator u kome je šćućureno petoro njegove male dece. Na licima ovih ljudi su izmučenost, patnja i neizvestnost. Evropska unija i turska vlada pričaju o ljudima koji su u Grčkoj i Turskoj, ali o nama niko ne govori ništa, rezigniran je Ahmed.
I don't know. There is nothing appear to us.
Ne znam šta ću sada. Do nas ne dolaze nikakve informacije. Da li ćemo biti propušteni, da li ćemo biti vraćeni. Ništa.
We stay here. Nobody.
Oni su samo nekoliko stotina metara od tranzicionog centra Tabanovca u Makedoniji. Iako su tu obezbeđeni humaniji uslovi sa kontejnerima za smeštaj, ne žele da napuste prostor sa graničnog kamena između Makedonije i Srbije, očito u nadi da će se granica u jednom trenutku ipak otvoriti. Upitan da li bi se vratio u Tursku, Ahmed uzvraća pitanje.
To Turki? What I do with Turki? The Turkish government threat us.
A šta bih ja radio u Turskoj? Turska vlada je za nas pretnja. Mi smo većinom Kurdi, a kao što znate, Turska je u sukobu sa Kurdima. Pre mislim da bi nas predali u ruke Islamske države.
Maybe they will take us and to ISIS.
Ovi ljudi prešli su opasan put od Sirije preko Turske, Egejskog mora, Grčke. Sada su političkom odlukom zaustavljeni na pola puta do zemalja u koje su se zaputili bežeći od rata.
If we know that will happen with us.
Da smo znali šta će nam se dogoditi, ostali bi u Siriji. Tamo bismo možda umrli za svega nekoliko minuta, ali bi bar bilo za ove gotovo. Ovdje umiremo svaki dan.
Now, every day die. Every day.
Polako prestaje kiša, ljudi izlaze iz šatora, prilazi nam plavokosa devojčica. Sa osmehom koji odudara od turobnog ambijenta, pita nas kako smo, na odlasku na maše. Ona, nažalost, ostaje u neizvesnosti. Za Radio Slobodna Evropa, sa makedonsko-srpske granice, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Na kraju da ponovimo neke od naslova dana u Podgorici i Danilovgradu. Saslušano je 59 sumnjivih Rusa i Japanaca. U Belgiji su uhapšene još 3 osobe. Briselski aerodrom neće se otvoriti do 29. marta. Papa osudio anesteziranu svijest Europe prema izbjeglicama. U noći subota na nedjelju počinje ljetnje računanje vremena. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Da vas posjetimo na naš regionalni program u 18 sati kao i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.